У Менску 23 година. На хвалях ночной свободы далі Ганна Соус. Неузабаве пасля выпуску навінаў праскі акцент. Далі чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Але спачатку пра падзею Беларусі. У Менску працягваецца працэс 14. На гэта раз перад судом паўсталі Павал Вінаградаў, непаўналетні Максім Дашук і прадпрымальнік Міхаіл Субач. Іх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае паўтара года зняволення. ЦВК збіраецца прапанаваць прэзідэнту падпісаць указ, які б даваў магчымасць прадстаўнікам палітычных партый браць удзел у працы ЦВК з правам дарадчага голасу. Пра гэта паведаміў сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных справаў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павал Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. Суд прызнаў Левінава дробным хуліганам. У вёсцы Маслакі горадскага раёну замест калгаснага музею будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Вы на хвалях начной свабоды, а зараз пра падзеі ў свеце. Іран працягвае работы па ўзбагачэнні ўрану насуперак рашэнням Рады бяспекі ААН. Пра гэта гаворыцца ў апошнім дакладзе Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. МАГАТЭ заяўляе, што Тэгеран дагэтуль не прадаставіў доказаў, які пацвярджаюць выключна мірны характар яго ядзернай праграмы. Еўразвяз заклікаў Расію патлумачыць абставіны інцыдэнту са збітым над Абхазіяй 20 красавіка грузінскім беспілотным самалётам. Сёння назіральнікі ААН прадставілі даклад, у якім сцвярджаецца, што самалёт збілі расійскія сілы. Міністэрства абароны Расіі адкінула гэтае абвінавачанне. У сухуме сцвярджаюць, што грузінскі самалёт-выведнік збілі абхазскія сілы. Лідар лібанскага аддзелу Хізбалы Хасан Назрала заявіў сёння, што яго ваенная групоўка не будзе выкарыстоўваць зброю дзеля дасягнення палітычных мэтаў. Пры гэтым ён заклікаў ўрад не выкарыстоўваць ваенныя сілы супраць Хізбалы. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту Грузіі завяршыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннем скасаваць вынікі парламенцкіх выбараў 21 траўня. Апазіцыянеры, якія лічаць выбары сфальшаванымі, раней заяўлялі, што мітынг на праспекце Руставелі можа стаць бестэрміновым. Аднак пасля таго, як цэнтр выбаркам Грузіі заявіў пра перанос абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання, акцыя пратэсту завяршылася. Гэта былі навіны Радыё Свабода. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Да якіх сацыяльных наступстваў прывядзе прыватызацыя, якая цяпер пачынаецца ў Беларусі? Як успрымае насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчам улады? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філозаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф» бай Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На працягу апошняга 10-годдзя сістэма, збудаваная ў Беларусі, была, можа, і не самай рэпрэсіўнай сярод былых краін СССР, але ўжо пэўна самай савецкай і паводле антуражу, і паводле сацыяльнай і эканамічнай сутнасці. І менавіта ў Беларусі ў максімальнай ступені атрымалася захаваць у недатыкальнасці як сістэму сацыяльнай падтрымкі насельніцтва савецкага кшталту, гэтак і адносіны ўласнасці ў эканоміцы. І вось літаральна апошнім часам пасыпалася. Тэлефонныя кампаніі, заводы, банкі – ўсё на продаж. Ну вось апошнія звесткі з фронтоў вялікага распродажу. Белінвест прадаюць нямецкаму Комерцбанку, расейцам МАЗ Полімір, туркам Бест – кампанію мабільнай сувязі. І далей, далей, далей. Ну, уласна, прададзена ўжо, фактычна прададзена, не так ўжо і шмат, ну, велком ды велазавод. Але выглядае, як казаў Гарбачоў, працэс пайшоў. І вось гэты працэс, да чаго ён прывядзе? Прычым мова тут не столькі і не толькі пра планы, улады, пляны тых, хто вядзе гэтую кампанію. Бо, як той казаў, гісторыя гэта непрадбачаныя наступствы мэтанакіраваных дзеянняў. Магчыма, ва ўлады ёсць план некі адзін, яны мяркуюць, што справа яна пойдзе так, а пайсці-то яна можа зусім інакш і змяніць у Беларусі шмат, калі не ўсё. А можа і нічога не змяніць. Александр Чубрик, вось як вам бачыцца вось гэтыя сацыяльныя, эканамічныя наступствы прыватызацыі, ну, калі яна сапраўды набудзе вось такія дэклараваныя маштабы?
Я б тут спыніўся на тым, што існуюць планы па продажы МАЗу, відавочна яны існуюць, хаця б часткі пакунку акцыяў МАЗу. І па-другое, вось я б спыніўся на нафтавай галіне, бо таксама гучалі з боку прадстаўнікоў улады выказванні, што, маўляў, трэба прадаваць два на нашых нафтаперапрацоўчых завода, таксама палову прыкладна гэтых акцыяў гэтых заводаў плануюць прадаць. Продаж толькі гэтых буйных прадпрыемстваў ён забяспечыць Лукашэнку на наступных выбарах грошы, якіх яму відавочна можа хапіць, каб утрымаць больш-менш стабільную сітуацыю ў эканоміцы. І вось сацыяльныя наступствы продажу гэтых прадпрыемстваў будуць мінімальныя. Таму што відавочна, што як яны працавалі ды прыносілі валюту ў краіну, так яны і будуць працаваць і прыносіць валюту ў краіну. Занятасць на гэтых прадпрыемствах, яна, канешне, вялікая, але ж гэта не крытычна ў межах усёй эканомікі. Крытычна гэта, калі пачнецца прыватызацыя, ну, на такім, ведаеце, сярэднім ды дробным узроўні. На такіх дробных прадпрыемствах і знаходзіцца тая самая занятасць і тыя самыя людзі, на якіх такая прыватызацыя можа ўплываць. Буйная прыватызацыя, яна, я лічу, вось, з сацыяльнага пункту гледжання, яна не адчуецца.
Александр сказаў пра тое, што Лукашэнка назапасіць сабе грошы і как бы на гэтым ставіцца кропка. Але вось наконт гэтых непрадбачаных наступстваў я хачу прыгадаць расійскі досвід. Бо расійская прыватызацыя, паводле вонкавага выгляду схемы, была хутчэй такой эгалітарысцкай. Мы возьмем усё багацце расійскае, падзелім на ўсіх і ўсім раздадзім па кавалку ў выглядзе ваўчара. А да чаго гэта прывяло рэальна на практыцы? Не да таго, што ўсе сталі роўна багатыя, а для таго, што паўстаў, прычым літаральна вельмі хутка, моцны расійскі алігархат, якім, дарэчы, у Беларусі дагэтуль палохаюць маленькіх дзяцей і дарослых людзей таксама. І, дарэчы, падобным жа чынам алігархат такі ж моцны паўстаў ва Украіне. Дак вось у Беларусі, калі ўсё ж такі прыватызацыя пойдзе даволі шырока, ці паўстане такі ж алігархат у Беларусі? Александр Брэчык, як вы лічыце?
Я настроен не так оптимистично по поводу белорусской приватизации. И мне кажется, в отличие от России и Украины, где возник собственный олигархат, российский или украинский, боюсь, что в Беларуси может своего национального олигархата и не возникнуть. А те олигархи, которые в Беларуси есть или, может быть, появятся, они могут стать частью российского олигархата. И это не очень хорошо. И вообще, если говорить о каких-то неожиданностях, которые могут ожидать Беларусь в будущем, то мне кажется, что самая главная неожиданность и неприятность – это экспансия российского капитала. У них сейчас достаточно денег, они все скупят, они уже все скупают. Но и это полбеды. Плохо то, что, мне кажется, вслед за этим пойдут политические требования по отношению к Беларуси со стороны России. Начнется опять разговоры про восстановление Российской империи, про восстановление, возрождение Советского Союза. Если бы это была чистая экономика, то тогда ладно, полбеды. В конце концов, приватизировано все везде. Меня больше беспокоит, кто приватизирует и какие политические последствия после этого наступят. И мне кажется, что политические последствия для Беларуси, которые наступят после приватизации, они будут для нас неблагоприятны.
Ну, я думаю, что вось до этой темы политичных наступств, прихода, принамсі, рускага капіталу, мы яшчэ пагаворым. А зараз у мяне пытанне да Валенціна Акудовіча пра сацыяльныя наступствы, пра магчымую рэакцыю шэраговых беларусаў. Існуе такое меркаванне, што насамрэч беларусы, яны такія больш зайздрослівыя, чым нават, скажам, расейцы і ўкраінцы. І вось тут справа нават не ў тым, што беларус стане жыць горш. Але раптам ён бачыць сусед ці замежны толстасум, расейскі, вось пра які казаў спадар Брэчык, раптам робіцца такі багаты, да яшчэ тыкае вочы сваім багаццем. Так якой будзе рэакцыя на гэта? Ці такая рэакцыя, ну, можа, так і трэба, а можа і не трэба, а можа, будзе яна больш жорсткая, брутальная. Валентин, як ви лічите?
Саправди, у білорусських примовках достатково зустрікається сюжетів, де заздрість до сусіда виходить на перший план. Правда, наскільки це насамреч, так, це тільки міф. Але, говорка у нас про інше. Чи вибухне ось ця темна сила заздрості і ввогуле неприйняття за можливість і багаття другого, ці білоруси їх це приймуть, як шмат чого приймають і приймали спокійно. Хоча це все би вибухнуло ненависть, я думаю. Але річ у тим, і про що мій попередній сумовник казав, і з чого ви самі почали передачу, що капіталізація Білорусі відбувається не через білоруський капітал. Це, до речі, ну, мені здається, досить рідкий випадок, коли цілком вся країна капіталізується не через свої гроші, не про своїх капіталістів. І вже до того питання, яке ви мені задали. Покільки на скупці наших підприємств будуть багатіти зусім не білоруси, то і білоруси це будуть приймати досить спокійно, тому що це сторонні люди, це заміжники, а заміжникам, іншим людям, іншим націям білоруси ніколи не заздрують. А разом з тим, я не думаю, що хоч коли Олександр Лукашенко дозволить повставати своїм власним олігархам, навіть коли це будуть його діти. Поки він буде для влади, білоруських олігархів не буде.
Олександр Чубрик, ось Олександр Бречик казав про те, що за гандлем прийде стяг. За фінансовим впливом, економічним впливом пойдуть і ніякі політичні потребування. Але ось ці настільки тут однозначна залежність кастровську Кубу можна тиснути санкціями кільки завгодно, я вже тиснуть повстагоддя. А ось, умовно кажучи, з Китаєм після Мао, з Китаєм, у яким так само капіталізм у значній ступені заміжні гроші. Ну, поспробуй хто-небудь ввести санкції, нікому в голову не прийде. Стільки інвестицій, такий гандльовий оборот. Так ось ці не отримаються так, може, це парадоксально, але що приход заміжного капіталу робить гети заміжний капітал залежним від гетої країни і від її влади, у більшій, може, навіть ступені, чим гетою владу від гетого заміжного капіталу. Причому я кажу, ось той же досвід Китаю. Господари Китаю, мені здається, не надто даткливе до ось гетих знішніх впливів тих інвесторів, які укладають туди гроші. Інвестори гроші заробляють і сидять тихо у політичному плані.
На кон того, хто набуде білоруську промисловість, там білоруські підприємства, які капітал сюди прийде. Питання складане, тому що Лукашенко він вельми добре розуміє погрозу, політичну погрозу з боку російського капіталу. І тому буде усяляк спробувати не пустити сюди російські гроші. Друге питання, що зараз Білорусь як ніколи залежна від Росії. Вона залежна і з пункту гледження ціни на газ, бо вони знову ж не поводлі погоднення усталюються, а поводлі ніяких політичних меркуванняў. І залежная ад нейкіх рашэнняў расійскага кіраўніцтва на конт таго, ці дапускаць, напрыклад, беларускія тавары да нейкіх тэндараў там дзяржаўных ці не. То бок па ўсіх пытаннях. І гэта робіць вельмі цяжкім перамовы на конт таго, хто будзе купляць беларускую прамысловасць, беларускія прадпрыемствы. Але я ўсё ж такі лічу, што да нас прыйдзе не толькі расійскі інвестар, і расійскі інвестар, ён прыйдзе, магчыма, і ў стратэгічныя прадпрыемствы, але ж толькі на умовах нейкага роўнага кантролю, ось як па Белтрансгазу з боку беларускіх уладаў і расійскага бізнесу. А яшчэ прыйдуць да нас інвестары і заходнія, і інвестары прыйдуць да нас з гэтых розных арабскіх краінаў. А таму што проста гэта тыя людзі, якіх не цікавяць палітычныя нейкія пытанні, гэта людзі, якіх цікавіць толькі бізнес. І я думаю, што зараз улады будуць рабіць усё, каб прыцягнуць сюды менавіта іх, а не расейцаў. Расейцах гэта толькі стратэгічныя прадпрыемствы, і больш іх, ну, наўрад ці кудысьці пусціць. Значыць, і апошняе, што я хацеў бы закрануць, гэта нацыянальныя алігархаты гэтак далей. Ведаеце, я б тут адказаў Стадару Кудовічу, тое, што Лукашэнка не хацеў бы пусціць, не хацеў бы стварэння нейкага нацыянальнага алігархату. Гэта адно. Другое, гэта тое, што ведаеце як. Ну, нельга перашкаджаць стварэнню гэтых нацыянальных алігархаў, калі цябе не падтрымлівае большая ці близу большості насельніцтва. Падіння рейтингу, яно завжди веде до того, що узмацняються нейкі еліти приуладна, і гэта еліти отримлюють не тільки більше грошей, махчимо, більше нейкої політичної влади. Таким чином отримлюється, що тут такі такий процес доволі складаний. Контролю ніяких національних елітів. Тільки підтримання ніякої стабільної підтримки електоральної, яно дозволяє утримувати їх у ніяких рамках.
Ви на хвалях Радіо Свобода, гучить передача «Праський акцент». Тема сьогоднішнього випуску – «Махчимые соціальні наступствы приватизації». Ми вернемся до гэтай передачі неўзабаве пасля напаміну про основные темы нашей сьогоднішній программы.
У Мінску працягваецца працэс 14, і на гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1.5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі гарадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці.
Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах развязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа слухайце на хвалях свабоды ў аўторак, а мы вяртаемся да перадачы «Праскі акцэнт». Магчымыя сацыяльныя наступствы прыватызацыі абмяркоўваюць філосаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Вось я ізноў жа хачу вярнуцца да гэтай тэмы алігархату. Ужо тут было сказана, што Лукашэнка не дапусціць алігархаў, бо гэта іншая крыніца ўлады, уплыву і гэтак далей. Але вось я хачу правесці такое беларуска-расейскае параўнанне. Прыгадаем 94 год, як беларуская уладная эліта, убачыўшы, што народ не за Кебіча, кінула свайго дабрадзея і пабегла, разбеглася, пабегла да гэтага новага пераможцы, прычым з першых эшалёнаў. Першым перабег кіраўнік выбарчага штабу Кебіча Міхаіл Мясніковіч, это мы памятаем. І другі прыклад праз 2 гады ў Расіі. Выбары прэзідэнцкія, Ельцын зусім у нуле, Зюганаў фактычна выбар расійскага народа. І тамтэйшыя алігархі, так бы мовіць, там, ад чыноўнікаў кшталту Чубайса да прадпрымальнікаў кшталту Беразоўскага сказалі: «Не, ребята, не будзе так, як вы хочаце. Мы зробім усё, але мы адстаім Бориса Мікалаевіча». І адстаялі. Пры гэтым, магчыма, у іх былі нейкія ідэйныя матывы, але можна сказаць так, што акрамя ўсяго іншага, яны абаранялі і свае багацці, і магчымасць багацець далей. І вось возьмем зараз цяперашняга беларускага чыноўніка, апірышча, так бы мовіць, улады. І он глядзіць на ўсход, глядзіць на поўдзень, Украіна, Расія, і там ягоныя калегі маюць фактычна легальна вялікія грошы, адпачываюць куршавелі, вучаць дзяцей у Гарварде, у Сарбоне, Кембриджы. А ён сядзіць, як старшыня калгаса. Там, какія грошыкі ў яго ёсць, такі ён дзесьці хавае іх і баіцца, што яму завтра на рукі браслеты адзенуць і ў турму пацягнуць. А ўявіце сабе, што яму дадуць магчымасць жыць, ну, хаця бы так, як жывуць украінскія, расійскія калегі. Хіба ён не будзе абараняць уладу, ну, значна мацней, чым зараз. І прычым не толькі ў, так бы мовіць, спрыяльнай сітуацыі, але і ў неспрыяльнай. Александр Брэчык, як вы думаеце, ці не ёсць вось такое стварэнне алігархата, это стварэнне моцнай падтрымкі?
Вообще, мне кажется, што чыновнік пойдёт туда, где ему больше заплатят. Пока Александр Лукашенко имел возможность дисциплиной, зарплатой, какими-то другими преференциями удержать белорусских чиновников, и пока он может их удержать, они будут служить ему. Но в России тоже ведь не дураки сидят, и российский олигархат тоже все это прекрасно понимает и может пообещать белорусским чиновникам чего-то более существенного, именно от того, о чем вы говорите. Куршавель, построить дачу где-нибудь в Сочи, хорошие оклады. И боюсь, что неизвестно еще, на чьей стороне будет преимущество. На стороне жесткой иерархической такой структуры Беларуси, которую создал Лукашенко и которую поддерживает, или относительно либеральную бюрократическую вольницу, которая существует в России, хорошо оплачиваемая. Допустим, стать губернатором в России – это автоматически стать очень богатым человеком, это мультимиллионером. Ну а почему тогда белорусы должны отказаться от такой модели, белорусские чиновники? Я думаю, что она окажется более привлекательной.
Александр, ведаете, тут справа такая. Головный актив Беларуси, причем и в очах тех же белорусских чиновников, яны это разумеют, это ее незалежность. И этот актив никто отдавать не будет. Их, зрозумело, зараз могут покупать, подкупать, але покуль Беларусь остается незалежной. Коли яна эту незалежность тратить, их цена резко снизится, им никто не будет платить. А вот такую схему, якую я сказал, что они могут отримать и Куршавель, и все иншее, все ж таки в незалежной краине, да, куда пускают русских олигархов, скажем там, русских предпринимальников, але не отдаючи незалежность, коли гэтые чиновники протягивают делить, як представники незалежной краины. И я меркую, что это махчимо и у теперешних межах забеспечить. Ти вы лечите, что это будет просто скупка чиновников, якія отповедно продадут головный актив, незалежность?
Наши чиновники ни одного дня не жили в условиях незалежной державы. Они не мыслят этими категориями. Ну в чем заключается незалежность для белорусских чиновников? Они абсолютно живут так, как жили при Советском Союзе. Им ничего не принадлежит, кроме своего портфеля, своего кресла, при помощи которого они могут какие-то коррупционные схемы проводить, там, получать какие-то дивиденды, там, и иметь власть и влияние. А что у них от незалежности? Им будет безразлично, какой флаг будет развиваться на белорусских башнях.
Александр Чубрик, вы згодны с такой жесткой позицией Александра Брэчка?
Я згодны с вами на конт того, что незалежность это головная для их зараз каштовность, потому что, ведаете, як, ну, белорусы ни на яким узровне, ни на узровне там никаких чиновников, ни на узровне людей, они не верят ни в якие обяцанки. И коли сюды особливо придя Москали, скажет, я вам дам то и все, ну, ему никто не поверит, тут властным людям не верят. Для их то, что они зараз мают, это довольно істотная рэч, якой, ну, ведаеце, ніхто не хоча пазбаўляцца. І разумееце, як вядома, гэтыя людзі, якія працуюць, значная частка гэтых людзей, яна працуе там не таму, што там вось так цудоўна там працаваць і такія вялікія магчымасці для карупцыі, такія высокія заробкі. Ну, таму што вось, ну, так у іх лёс туды завёў, ну, а куды яны ўжо з гэтай сістэмы саскочаць? Я не думаю, што большасць чыноўнікаў яны проста так адданыя там вышэйшаму кіраўніцтву. Але ж усё роўна яны вельмі добра разумеюць, што ніякія абяцанкі нічога не варты, калі незалежнасць аддаецца. Тады, ну, ім проста яны робяцца нікому не патрэбныя аўтаматычна. Тому ніякий вонковий фактор їх, скажімо, ставлення до сучасної влади і до сучасної ситуації змінити не може. Другое питання, що це те, про що ви питалися менавіто зараз. Це те, що створення національного олігархату і то бок переключення з широкої електоральної підтримки на підтримку елітів, воно може бути вигідним для Лукашенки. У тим випадку, коли він почне тратити підтримку насельництва. Підтримку насельництва він може почати тратити, наприклад, у тим випадку, коли, скажімо, уявити собі, що будуть ніякі відмовні соціальні наступства лібералізації, приватизації там, до різних інших реформ. Тоді його опірищем може бути тільки ніякий олігархат, чи ніяка національна бізнес-еліта, політична еліта. Але ж він мусить у цих умовах вже віддавати їм частку своєї влади.
Валентина Кудович, а з ким з наших колегів, з ким з Олександром ви згодні? Чи з Олександром Бречиком, який таку дав яркую формульовку, що білоруське чиновенство, власне, ніколи не жило у незалежній державі, в незалежній Білорусі? Чи з Олександром Чубриком, який гэтую тезу аспрэчвае?
Я вступаю у партію Дракахруста Чубрика. Перед тим, як розгорнути мотивацію своєго вступлення в цю партію, я хотів би, щоб ми все-таки розводили поняття бюрократія, олігархія і навіть еліт-бізнес. все-таки просто богатый человек, это еще далеко не олигарх. А чиновник, хай себе обеспеченный, заможный, тем более. Что до бюрократической структуры как целого? Во все часы, во все эпохи бюрократическая система была самой консервативной. И она наибольше боялась перемен, покульки новая сила, которая приходит до влады, наперше створая со своих вот эту структуру. Натурально, с этой уладкуется судовно. И у новой структуры, але у целом для бюрократии любые перемены. Это она смерти подобна, короче, по-русски. Тому бюрократия, как система, будет до опошня оборонять вот этот статус-кво. И натурально центральную фигуру, на которой тримается все, это Александр Лукашенко. И навод у тих ситуациях, коли Лукашенко сгубит поддержку народа, он будет обопираться ненавито на эту структуру, а не створать бизнес-элиты, как на их обопираться. Бюрократия – это золотой фонд Лукашенко. И вот что он николи не отдаст, это бюрократию. И что он николи не створит, еще раз повторяю свою тезу, что он николи не створит своих национальных олигархов.
Александр Бречик, Валентина Кудович вступил в партию Дракохруста Чубрика. Так я вам даю слово для антипартийного выступу.
Я попытаюсь. Я исхожу из практики, из практического опыта и практического общения с людьми. У меня есть несколько знакомых, которые работают в Минске, в неких филиалах российских, ну, крупных фирм, предприятий в Беларуси. И что я от них слышу? Во-первых, тезис о том, что Россия скупает только стратегически важные, главные предприятия в Беларуси, он не совсем соответствует действительности. Вот эти люди мне говорят, что в последнее время, особенно в последнее время, из Москвы в Беларусь, в Минск, приезжают толпы россиян, богатых, толпы. И они скупают все на корню. Масса всяких мелких предприятий, частных, они проникают во все сферы жизни, во все сферы бизнеса. Это не видно постороннему взгляду, как бы рядовому белорусскому обывателю, но это так и есть. И как ведут с ними белорусские чиновники? Они открываются на раз, буквально, стоит пошелестеть чем-то зеленым, и как все вопросы решаются. Конечно, чиновники понимают, что интеграцию, так называемую, значит, с Россией, власть поддерживает, Лукашенко поддерживает. Пока, и значит, им как бы можно благоприятствовать российскому бизнесу на территории Беларуси. Но я думаю, что добром все это не кончится, потому что, как только наступит критическая масса вот этих вознаграждений белорусским чиновникам, они продадут Лукашенко немедленно.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй бралі ўдзел філосаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Телеграф Бай» Александр Брэчак і эканаміст Александр Чубрык. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Шаноўныя слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
У Менску 23.30. На хвалях «Ночной свободы» далей Ганна Соусь. Неўзабаве пасля выпуску навіна ў чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Але спачатку пра падзею Беларусі. У Менску працягваецца працэс 14. На гэты раз перад судом паўсталі Павал Вінаградаў, непаўналетні Максім Дашук і прадпрымальнік Міхаіл Субач, якіх абвінавашваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын Бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае паўтара году зняволення. ЦВК збіраецца прапанаваць прэзідэнту падпісаць указ, які б даваў магчымасць прадстаўнікам палітычных партый браць удзел у працы ЦВК з правам дарадчага голасу. Пра гэта паведаміў сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных справаў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павал Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. Суд прызнаў Левінава дробным хуліганам. У вёсцы Маслакі горадскага раёну замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Вы на хвалях начной свабоды, а зараз да міжнародных падзеяў. Іран працягвае працы дзеля ўзбагачэння урану насуперак рашэнням Рады бяспекі ААН. Пра гэта гаворыцца ў апошнім дакладзе міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. Еўразвяз заклікаў Расію патлумачыць абставіны інцыдэнту са збітым над Абхазіяй 20 красавіка грузінскім беспілётным самалётам. Сёння назіральнікі ААН прадставілі даклад, у якім сцвярджаецца, што самалёт збілі расійскія сілы. Лідар лібанскага аддзелу Хізбалы Хасан Назрала заявіў сёння, што яго ваенная групоўка не будзе выкарыстоўваць зброю дзеля дасягнення палітычных мэтаў. У афганскай правінцыі Лагар на поўдні ад Кабула сотні людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі на знак пратэсту супраць дзеянняў амерыканскага салдата ў Іраку, які страляў па Карану. Парламент Егіпта падоўжыў на 2 гады рэжым надзвычайнага становішча ў краіне. Яно было ўведзенае ў 1981 годзе пасля забойства прэзідэнта Анвара Садата, і з таго часу шмат разоў падаўжалася. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту Грузіі завяршыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннем скасаваць вынікі парламенцкіх выбараў 21 траўня. Апазіцыянеры, якія лічаць вынікі выбараў сфальшаванымі, раней заяўлялі, што мітынг на праспекце Руставелі можа быць бестэрміновым. Аднак пасля таго, як цэнтр выбаркам заявіў пра перанос абвяшчэння вынікаў, акцыя пратэсту завяршылася. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 120-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі «Калегіум Усходняй Еўропы» выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі ў 3 тамах. З адным з укладальнікаў гэтага унікальнага выдання, перакладчыкам і літаратуразнаўцам Лявонам Барышчэўскім, слухайце гутарку ў нашай праграме. У полі зроку крытыкамі Хася Тычыны будзе паэтычная кніга Артёма Арашонка пад назвай «Сэн-Рэю», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэтка і перакладчыца Ніна Мацяш. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі калегіум усходняй Еўропы выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Цягам бліжэйшага месяцу чакаецца выхад другога тому і падрыхтаваны да друку трэці. Гэтае унікальнае выданне падрыхтавалі з польскага боку знаны паэт і перакладчык, віцэ-прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі, а з беларускага перакладчык і ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Брэшчэўскі. Са спадаром Брэшчэўскім сустрэлася Валянціна Аксак.
Ужо 4 гады запар, сёлета, відаць, будзе 5-й, у польскім горадзе Уроцлаў ладзіцца фэст беларускай культуры. У ягоных межах адбываюцца сустрэчы з вядомымі беларускімі літаратарамі. 2 гады выходзіць па-польску кніжная серыя «Беларуская бібліятэка». Нагадайце, калі ласка, спадар Лявон, беларускіх аўтараў і іх кнігі, якія апошнім часам выйшлі ў Польшчы ў гэтай серыі.
Літаральна днямі выйшла кніжка эсэ Ігара Бабкова «Каралеўства Беларусь». Месяцы паўтара таму кніга Валянціна Кудовича «Дыялогі з Богом», і 3 месяцы таму кніга Светланы Алексіевіч «Цынкавыя хлопчыкі».
А пачыналася гэтая серыя?
Пачыналася серыя з польнай кнігі Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душ».
І потым, здаецца, яшчэ пару аўтараў было.
Безумоўна, у прамежку выйшлі кніжкі паэзіі Андрэя Хадановіча, кніжка прозы эсэістыкі Владзіміра Арлова, кніжка «Лесная дарога» версетаў Алеся Разанова і кніжка самай маладой беларускай паэзіі пад назвай «Пуп неба» 10 аўтараў.
І вось свежы прыклад зацікаўлення палякаў беларускім прыгожым пісьменствам. Толькі што выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Да гэтага за мяжой звычайна выходзілі аднатомныя анталогіі вершаў нашых аўтараў. Палякі ж набралі ў беларускай паэзіі анталагічных вершаў ажно на 3 тамы. Але насамрэч, які прынцып гэтага беспрэцэдэнтнага выдання? Хто адбіраў для яго творы, перакладчыкі на польскую ці беларускія складальнікі трохтомніка?
Мы, дзейнічаючы ад імя беларускага фэн-цэнтру, прадставілі кола аўтараў, якія абавязкова павінны былі б знайсціся ў анталогіі, асабліва гэта тычыцца аўтараў старэйшых класікаў нашай паэзіі. А ўжо з аўтараў другой паловы 20-га стагоддзя тут быў суб'ектыўны выбар, каго перакладчыкі захацелі перакласці, каго не захацелі, каго яны не змаглі перакласці, можа быць.
А ці ўвайшлі ў гэтую анталогію беларускія паэты, якія жылі за межамі ўласна Беларусі?
Безумоўна, Наталья Арсеньева добрай падборкай прадстаўлена, з бліскучым перакладам той жа «Малітвы» і іншых вершаў, зробленых Адамам Паморскім. Масей Сяднёў, Янка Юхнавец, Надзея Артымовіч з Беласточчыны. Трэба асабліва адзначыць, што ў гэтай кніжцы ёсць Адам Міцкевіч, ёсць Ян Чачот. Мы ўпершыню давядзём польскаму чытачу, што, аказацца, былі такія беларускія паэты, якія пісалі па-польску.
Якіх не трэба было перакладаць?
Якіх не трэба было перакладаць, дадзены пераклады на беларускую мову.
А ці можаце праілюстраваць, як гучаць па-польску вядомыя класічныя творы нашай паэзіі?
Усе ведаюць цудоўнейшы верш Рыгора Барадуліна «Матылёк», які на гукапісе заснаваны, і гэта дасць найлепшае ўяўленне. Канец верша я ад кавалачак чытаю. «Дзе глыб упэўнена шыпела, калі на хвалі лівень лёг, засумавалы, белы, белы ляціць удалеч матылёк». В перекладе Адама Поморского. «И тлища гневный сык в топели, скоро улево скаля фали, непокаляны, як анели, мотылек взлята-влята хвали».
А якімі накладамі выходзяць у Польшчы беларускія кнігі? Ці маюць яны попыт у чытачоў? І наогул, ці адсочваеце вы рэакцыю на іх прэсы і крытыкаў?
Вельмі хутка распрададзены тыраж анталогіі маладой паэзіі «Пуп неба», 3000-ны наклад. Добра прадалася кніга знутыкі паэзіі Андрэя Хадановіча. І астатнія кнігі, іх практычна ўжо засталося на складзе там невялікая колькасць з тых, што выйшлі, ну, у мінулыя гады. Гэтыя кнігі, якія выйшлі сёлета, я спадзяюся, што таксама будуць добра прадавацца.
А з чым наогул, на вашую думку, звязаны ўсплёск зацікаўленасці нашых заходніх суседзяў беларускай літаратурай?
Канешне, пэўны палітычны падтэкст. Падзеі 2006 года перад плошчай, на плошчы, пасля плошчы выклікалі цікавасць не толькі тым, як там беларусы змагаюцца за сваю свабоду і незалежнасць, а і што ў тых беларусаў ёсць, якая ў іх культура, якія ў іх літаратары, якія кніжкі. І я хачу сказаць, што гэта не абмяжоўваецца. Сёлета выходзіць у выдавецтва «Афіцына-21» раман Ігара Бабкова Бабкова, Адам Клокоцкий, «Его тени». Плануется выдавецу «Чарное» выдание романа Наталки Бабиной «Рыбин город» и книги Артура Клинова «Подороже по городе солнца». Это поза тем, что я уже говорил. Так что вы можете оценить, что это, соправды, не штучная цикавость, а реальная цикавость, бо есть в отгуке. И сам Адам Поморский, соукладальник нашей антологии, казал, что ему звонили знакомые поэты, казали, оказывается, у белорусов есть поэзия. И они ранее не имели про ее уявления.
Коли нормализуется ситуация и не потребно будет белорусам больше доводить свое право на свободу, и они будут ее иметь, и не будет это означать, что автоматично всплеск затекавленности белорусской литературы и белорусской культуры наогул зникне?
Видаете, это огульная проблема. Зараз читать стали меньше, и свет идет таким керунку, что на некий час снижается цикавость до мастацкого друкованного слова. Але я верю особисто, что это все хвалями идет, что про некий час снова отродится цикавость до литературы. И дай Бог, как мы до того часу пришли с выдатными перекладами не только на польскую мову, а и на ангельскую, и на немецкую, и на французскую, и на иншие мовы цивилизованной Европы, как минимум.
З Лявоном Барышчэўскім, перакладчыкам і адным з укладальнікаў трохтомавай анталогіі беларускай паэзіі, што выходзіць у Польшчы, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве Логвінаў побачила свет книга молодого поэта з Витебску Артема Арашонка под назвой «Сен-Рю», якую склали короткие творы, написанные у форме японских классичных формов «Танка» и «Сен-Рю». Ці прижилища японские экзоты на белорусской глебе, разважая критик Михась Тычына.
Артем Арашонок – поэт, прозаик, перекладчик, лауреат литературного конкурса имя Натальи Арсеньевой, 2003 год. Удельником семинара запомнился своей захопленностью японской экзотикой. У него были свои попередники. Первая «Танка» – пятирадковый нерифмованный верс, с яким связано уявление про японский характер. У белорусской поэзии з'явилась у творчести Максима Богдановича еще в 1915 годе. Вось один из его узоров, цтую. «Ах, як спевая синявокая птушка, у муках каханья, стихни, птушечка, стихни, каб не томилася я». Конец цитаты. Книгу «Танка и Хоку. Высокосный год», 2004, выдал Владимир Сивчиков. Сучасный японец, нават затекавленный у экспансии своей продукции на Захад, ознайомившийся с узорами белорусского хоку и танка, мусить, сховая за усмешкой свои соправдные относины. Видовочных отступлений от досыть жорсткой структуры японских поэтичных жанров надзвычай шмат. Многие танкисты свядома лічаць, што трэба ўзбагачаць традыцыю за кошт павелічэння колькасці складоў, радкоў, ужываць забароненую японцамі метафару. Так выяўляе сябе супрацьстаянне танкі кароткай песні з уласцівай ёй лаканізмам, багатым падтэкстам, эмацыйнай і інтэлектуальнай насычанасцю доўгай песні, якая дыскрэдытуе беларускую паэзію, дзе лішак шматслоўя, рыторыкі, пафасу. Не здарма некаторыя вершазнаўцы прапануюць адмовіцца ад рыфмы. Ніякі іншы кампанент верша не прыцягвае так багата лішніх слоў і лішніх вобразаў, як рыфма. Артём Арашонак свядома ці міжволі уключаецца ў гэтае супрацьстаянне старой і новай эстэтыкі. Менавіта таму ён абраў такі жанр сатырычнай паэзіі, у якой моцны элемент іроніі пароды, як «Сен-Рю», засведчивши свой выбор у назве книжки. У параўнанні с «Хоку» и «Танка» «Сен-Рю» выявляя некалькі спрощенный змест, але затое дозволяя большую свободу у галіне тематики. Философский грунт у их тым не менш агульны. У затемцы с циклу короткой прозы Артем Арашонок згадывая банально вядомое выказывание Гёте, цитую, «Краины Захаду и Усходу сходу будуть разом назаусёды. Конец статы. И Кіплінга, модерніста і песіміста, цитую: «Захад ёсць захад, усход ёсць усход, і ім не сустрэцца ніколі». Конец статы. На гэтым фоне куды больш наближаным да сучаснай рэальнай сітуацыі успрымаецца фінал «Зацемкі» Хоку Басё, вандроўнага паэта, творцы сапраўднай школы, з яе гратэскам і даступнай мовай, цытую: «Заходні вецер, усходні, лепей паслухаю, як шуміць вецер над рысавым полем». Канец статы. Рэчыўны прадметны свет, які акружае беларуса з першых дзён яго жыцця, спыняе ўвагу і Артёма Арашонка. Паэт надае асобнае значэнне эмацыйнаму стану героя, яго настраёвасці на мелодыю нацыянальнага космасу, недавыказанаму словамі, намёку, сімвалу, іншасказанню. Прыкладаў у яго кніжцы шмат. Цытую: «Пасярод поля адзінокі Буда, стары валун». Канец статы. «Згаслыя знічкі збіраюць вяскоўцы бульбу ў разорах». Канец статы. Ідэалам становіцца хараство беззяння, якое асляпляе вочы, эстэтыка простага, звычайнага. Паэт адмаўляецца ад складаных прыёмаў і вобразаў, ад адцягненых разважанняў, аддае належнае непасрэднасці, імгненню, імпрэсіі. Навідавоку працэс выпрацоўкі новай эстэтыкі, паэтыкі, філасофіі, якой захоплены прадстаўнікі новай літаратурнай генерацыі. А эстэтыка – гэта, як вядома, этыка будучыні. Тое, што сёння было словам, заўтра стане справай. Артём Арашонак у гэтым пэвен. Вось яшчэ адна яго зацемка. Маленства. Зношу з бабуляй улянай камені з поля. Стаміўся. Падыходжу да крушні і кажу: «Навошта табе столькі?» «Так трэба», – сцішана адказвае бабуля. Праз год з гэтага камення дзед Сашка зладзіў падмурак пад новую хату. «Сёння часта ў мяне пытаюцца: навошта табе беларускае слова?» «Так трэба», – сцішана адказваю я. Канец статы. Вось ён, беларускі варыянт сізіфавай працы, вобраз нашага беларуса Сізіфа, які жыве з верай у простую ісціну. «Так трэба».
Вы слухали водгук Міхася Тычыны на кнігу віцебскага паэта Артёма Арашонка пад назвай «Сэнрыю». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Нінай Мацяж. А цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У Мінску працягваецца працэс 14, і на гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1.5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі горадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты «Слонімскай» 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці.
При мікрафоне ў мінскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 120-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж з 2004 году узначальвае Берасцейскую абласную філію Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Днямі з Белаазёрску, дзе жыве пісьменніца, прыйшла добрая навіна. Выйшаў у свет першы нумар літаратурнага альманаху Берасцейскай філіі СБП «Жырандоля». Яго ўкладальніца і рэдактар Ніна Мацяж, з якой мы звязаліся па тэлефоне.
Гаспадарыня Ніна, дазвольце павіншаваць вас з выхадам першага нумару «Жырандолі». Ці не адзінага ў Беларусі паўнацэннага літаратурнага рэгіянальнага альманаху. 250 старонак паэзіі, прозы, перакладаў. Як узнікла задума гэткага маштабнага выдання?
Вельмі проста. Яна пастаянна, я думаю, стала ва ўсіх узнікае такая думка. Нам няма дзе друкавацца. І гэта адно, а па-другое, хацелася б усё-такі, каб пабачылі аблічча менавіта нашай абласной філіі берасцейскай саюза беларускіх пісьменнікаў. Нам хацелася тварыць свой партрэт. І, як я і казала ў прадмове, ён атрымаўся абрысны, безумоўна, контурны такі, імянлівы. Але мне здаецца, што сапраўды атрымалася, так што я дзякую вам за віншаванне.
А колькі ўвогуле аўтараў прадстаўлена ў «Жырандолі»?
Калі усіх, нават з нашымі гасцямі, то 47. Берасцейцаў 43.
Сярод рубрыка альманаху «Нашы госці», дзе прадстаўленыя беларускія пісьменнікі, якія жывуць за заходняй мяжой, Ян Чыквін і Юрка Баена. Ці не перашкаджае мяжа ў развязу сяброўскай лучнасці літаратараў Берасцейшчыны і Беластоцчыны?
Не, вядома, яна нам, гэтая мяжа не замінала і тады, калі Польшча не была ў развязе. А цяпер пагатоў. Не, мы сябруем давно і у Беластоку, у Тэрмапілах, які рэдагуе Ян Чыквін, то там таксама мы друкаваліся летась і за летась. Так што гэта ўзаемная цікавасць, ўзаемная падтрымка. Нам добра сустракацца на гэтых палетках.
Спадарыня Ніна, «Жырандоля» – альманах трохмоўны. У ім змешчаная проза і паэзія па-беларуску, па-украінску і па-расейску. Чаму рэдкалегія альманаху ўсё ж спынілася на гэткім варыянце выдання?
Таму што сябры пішуць у нас, твораць на трох мовах. Вось Тылычка пачынаў па-расейску, і вельмі доўга ён пісаў па-расейску. А напрыканцы, як той кажа, ўжо свайго шляху ён згадаў, што ўсё-такі ён украінец, і пачаў пісаць па-украінску, згадаў сваю родную мову. І піша цяпер, вот ён два зборнікі ўжо выдаў ва ўкраінскай мове. Нам зразумелая мова, і ўкраінская, і расейская. Усе, хто чытае, яны разумеюць выдатна. Дык хай будзе так, аблічча, каб не было скажонае.
Спадарыня Ніна, сёлета вы былі ўганараваныя міжнароднай літаратурнай прэміяй Украіны імя Рыгора Скаварады. Скажыце, наколькі блізкая вам украінская літаратура, у якой ступені паўплывала яна на фармаванне вашага культурнага светагляду?
Вядома ж, блізкая. Па-першае, магчыма, ад таго, што наша мясцінка, вось Бярозаўшчына, яна бліжэй сюды, яна мяжуе з Янаўшчынай, а гэта блізка зусім уж да Валыні. У нас мова мясцовая, тутэйшая, мае даволі шмат украінізмаў. І мне гэта блізка, гэта мне родна, я не маю ніякай цяжкасці ў разуменні, а тым больш у чытанні. Украінская літаратура, яна змалку неяк прысутнічала. Гэта безумоўна Кабзар, ён у нас быў і ў бібліятэцы, і ва власнай хатняй бібліятэчцы невялічкай. І так што ён чытаўся у нас адмалку. Чыталіся адмалку і вечары на хутары блізь Діканькі.
А вы лічыце Мікалая Васілевіча Гогаля украінскім класікам?
Безумоўна, не гледзячы на тое, што гэта была расейская мова і ёсць, але гэта ўсё-такі украінская літаратура.
Дзякуючы вам, спадарыня Ніна, па-беларуску загаварылі многія французскія, польскія, украінскія пісьменнікі. Я назаву толькі некалькі слынных імёнаў. Антуан де Сент-Экзюпери, Віслава Шымборска, Ніна Кастенка. Да якіх здабыткаў замежнай літаратуры вы збіраецеся звярнуцца ў найбліжэйшы час?
Я думаю, што ўсё-такі працягну, як бы у аддар за гэтую прэмію. Мне няёмка трошачкі нават было яе прымаць. Мне здаецца, што я працую далёка-далёка не на поўніцу. Мне зараз украінцы карціць іх перакладаць. І, дарэчы, вось нашых суседзяў, валынянаў, мы сустракаліся з імі на пачатку году, а потым ездзілі яшчэ Філатаў, Мельнічук і Дашына 1-2 красавіка туди була міжнародна така зустріча літературна. У Луцьку, де були і поляки з Люблина. І підписали навіть погоднення таке об супрацовництві. Вони міркують видати зборник колективний перекладів з української на білоруську, з білоруської на українську. То ось діля цього так само ми друкуємо, перекладаємо один одного.
А чи не укривдена вас ваша поетична муза? Чи не забуваєте, що ви за перекладами писати власні вірші?
Не ведаю, це кривда чи ні, але правда, вона не як далеко вже. Я її гукаю, і вона не хоче озиватися. Ну, може, як-небудь говорю, перепрошу.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» гостем нашої рубрики «Автор і твор» сьогодні поетка і перекладчиця Ніна Матяш. А зараз прогучать нові вірші і переклади у авторському читанні.
Промовляю слово «повх», і з'являється одразу луг, попляжений копцами, з долу випхнутої землі. Повша, хто ти єсть? Які ти? Чи в моделі твоєго світу насамреч нема мені місця з соковітою травою і пещотою шматквіття? Що, сляпко, хотів сказати ти гетим слідом своїм темним, що супольного нічого і нема у нас? І не буде, ох, боюся, недалеко одійшла я від себе, з невідущістю вокольним. Прагай вийшли в інший світ, я сама хіба нічого не касую необачно, міри вам уласним темри, своїм міри вам святла. Повша, з норов непросвітних, коли рив дорогу вгору, это стать хотів ти птушкой. Буся, на крыжи твоего тела вертаются з вирою травоквецья и птаства, мотыли и громы. Убачить себе в полете, отримать благословение, убачить на доле, увартиться перестяроги. Буся, Буся, гукають услед тобі дети, а ти летиш у гнездо своє, вятрам і небу открытое, і засерочено молишся за їх довго-довго. Бусько, Буся, чорно-червоно-білий героглів життя, поцілунок природи, якого бояться болотні жаби і гади, поцілунок весни з зімелим полессю і мені. Ящерка, би хтось ті завзяка потягнув за небачну нітку віротенце рудоє, перебігла дорожку і зникла в оталці несподівана ящерка. І хоч би познак який там проживую присутність яє, хоч би зіллійка вускалих, тут була, тут нема, як по одльоті душа, ненаявна тільки тому, що неугледна. Дорога з присвяченням іноку Миколаю. Тобі все одно, ступаки тебе мерають, коли ці копити. Тобі все ровно, хто ті що в товаристві твоїм. Пясок, мурог, ліс ті скали, розумне ті нерозумне, і ті ухваляють себе, ті гудять. Стоять при тобі і в учельня, і балаган. Тут храм, а там крама, де нема тобі справи до этого, бо твой клопот злучать, а не залучать, зв'язувать, а не навязывать, и делиться з усіми правдой своей, як сьогодні со мной. З усім не складано, а як пригоже быть одинними в існуванні, одинними і помкненостю, і покликанням, бо не в тобі роздорожжа. Поможи, Боже.
Свої нові вірші читала поетка Ніна Матяш, яка живе у Білоозерську на Берастейщині. На гэтым перадача «Дом літератора» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайте нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!